Nyt alkaa Tero Sompin Vääryyden hinta. Kustantaja Saaga. Lukija Panu Vauhkonen. Tämä kirja on omistettu kaikille lapsilleni. Toisten myötätunnossa voi olla enemmän kestämistä kuin omassaan. Kukaan ei tunteile tahallaan eikä ainakaan vahingossa. Jarmo Somppi, 1941. 1993. Ensimmäinen luku. Kaarina Lintunen istui työpöytänsä ääressä ja urakoi hakemusjonoa pienemmäksi vielä ennen kotiin lähtöään. Hän vilkaisi ikkunaan, josta näkyi Kampin metroaseman matala sisäänkäynti. Ihmisiä kiirehti lumituiskussa eteenpäin. Kaikilla oli kiire jonnekin. Tässä kaupungissa kaikilla tuntui aina olevan hoppu. Sama paha tapa oli melkein 40 vuoden aikana tarttunut häneenkin, pienen maalaiskylän tyttöön, joka oli tullut tähän kaupunkiin naivina ja viattomana. Helsinki oli tänä aikana kasvanut ja muuttunut, mutta hänestä ei ollut koskaan tullut kaupunkilaista. Mieli haikaili yhä edelleen Pohjois-Karjalaan. Kaarina vilkaisi kännykästä sääennusteen. Lumen tulo sakenisi entisestään. Yöhön mennessä sataisi vielä 10 senttiä lisää edellisten päälle. Jorma ei ollut kovin aktiivinen kotitonttu, vaikka eläkkeellä olikin, joten luultavasti hän saisi itse luoda lumet ennen kuin pääsisi sohvalle rentoutumaan, tai edes pihan poikki kotiovelle. Ja tietysti ruokaa pitäisi tehdä. Jorma ei ollut kovin kätevä keittiössäkään. Pyykkivuorikin odotti pesua. Kaarina laittoi kotiin tekstiviestin, jossa kysyi, tarvittiinko kaupasta jotakin. Jorman näkökulmasta kauppa oli hänelle matkan varrella, vaikka mies olisi voinut hyvin viettää vaikka tunnin päivästään kauppareissulla. Kaarina palautti katseensa käsiteltävänä olevaan hakemukseen. Joku Hanne Jaakkola haki sairauspäivärahaa työperäisen välilevyn kuluman perusteella. Hakemuksen liitteenä oli erikoislääkärin lausunto naisen väitetystä liikuntarajoitteesta. Papereista kävi ilmi, että nainen työskenteli siivoojana suuressa alan konsernissa, tai siistijänä, Kaarina tuhahti. Nykyajan lempikotkotuksia oli muutella kaikki ammattinimikkeet uusiksi. Palomies oli pelastaja, miehet ja naiset henkilöitä, älytöntä. Oli kaistapäistä, että jokainen saattoi valita sukupuolensa tai kuvitella olevansa kokonaan sukupuoleton. Kaikki syntyivät tiettyjen ominaisuuksien kanssa. Eikä sitä vastaan kannattanut kapinoida. Eivät sähkökytkennätkään voineet päättää olevansa sukupuolineutraaleja. Seurauksena olisi ollut vain oikosulkuja ja tulipaloja. Kaarina tutki hakemusta vielä hetken, yrittäen löytää jotain valheellista, jotain mihin tarttua ja millä perusteella evätä valtion rahoilla hyötymään pyrkivän laiskurin hakemus. Joskus se löytyi lääkärin lausunnosta. Toisinaan itse hakemuksesta, vähintään rivien välistä, ellei muuten. Kaikki tukirahoilla ratsastajat eivät sentään olleet kaikkein älykkäimpiä. Vaikka löytyi niitäkin, jotka olisivat voineet hyödyntää osaamistaan johonkin rakentavaan tukikeinottelun sijaan. Tehdä elämällään niin sanotusti jotain hyödyllistä. Kansaneläkelaitoksen korvauskäsittelijänä hän jos joku oli nähnyt kaiken. Paskasakin koko kirjon. Työn vieroksujia, pinnareita ja tekosairaita. Räikeimmissä tapauksissa oltiin asioimassa niskatuki päällä pyörätuolissa ja samana iltana pelaamassa tennistä. Kyllä hän tiesi, mihin ihminen pahimmillaan pystyi. Aivan oma lukunsa olivat masentuneet. Ajatuskin sai Kaarinan kiihtymään. Töihin ei tietenkään kyetty menemään, mutta silti kierreltiin ostoskeskuksissa. Ongelmana tuntui olevan se, ettei kukaan mukamas pystynyt näkemään pään sisälle ulkoisen käytöksen läpi. Kaarina oli täysin vakuuttunut, että kaikki käyttivät tätä sumuverhoa hyväkseen. Hän uskoi vakaasti, että jos ihminen kykeni käymään kaupassa ja liikkumaan kaupungilla, hän kyllä kykenisi halutessaan myös menemään töihin. Kyse oli siis laiskuudesta. Ei se tainnut olla tyhmä, joka pyysi. Mutta jos hän olisi myöntänyt kaikille näiden haluaman, se olisi taatusti tehnyt hänestä idiootin. Ja tyhjentänyt valtion kassan kansanedustajiakin nopeammin. Onneksi vakuutusyhtiöiden lääkärit olivat tiukkoina. Toisin kuin vakuutusoikeuden sinisilmäiset hölmöt, jotka heltyivät jokaiselle nyhkytarinalle.